Radio Beograd 2.
Klub 2. Reditelj Andraš Urban, jedan od naših najznačajnijih reditelja, onako kako volimo da kažemo sa regionalnom reputacijom, je današnji gost u klubu 2 Radio Beograda 2. Andraše, dobar dan.
Dobar dan, Sanja, i pozdrav slušalci.
Hvala lepo. Vratili ste se pre neki dan iz Budimpešte, tamo ste završili predstavu Mefista Klausa Manna u pozorištu Atrium. Izgleda se taj Mefisto radi ovih dana na nekoliko scena koje su nama poznate. Pa šta je, Andraše, Mefisto nama, šta smo mi Mefistu?
Pa to je malo ranija priča da ja treba to da radim u Budimpešti, ali činjenica da ja čujem sa raznih strana da se radi Mefisto i Novom Sadu, kako znam, dva, pa će se i u Zagrebu raditi i tako dalje. Pa to znači valjda da je to tema koja bocka pozorišta ili pozorišne ljude, sve nas, jel? To je ipak malo žalosno, jer uglavnom svi se prepoznajemo u tim godinama, 30-ih godina, jel, u Nemačkoj, gde se rađa taj strašni režim fašizma i u stvari još, jel, ceo taj proces društvenog preobraćaja, društvenog i državnog preobraćaja i preobraćaja u ljudima samima se dešava, pa valjda odnos umetnika, intelektualca prema svemu tome, i stalno se postavljaju ta pitanja kako se snalaziti u tim vremenima, u stvari da li je moguće snalaziti se na bilo koji način, ili upravo to snalaženje, prodavanje sebe i šurovanje sa tim sistemom, ili sa tim, ajde da ne kažem, ali moram, sa tim zločinom, jel teško da čovjek može ostati čist, a vrlo je sumnjivo i to da sarađivajući se sa određenim režimima ili određenim čak i etikom može na kraj izaći kao nedužan. I bez obzira, mi kao umetnici smo skloni, jel, da udaljimo, bez obzira da ipak sad doživljavamo neki, ajde, val angažovanog teatra, ili umetnik mora biti angažovan i učestvujemo u raznim nekim društvenim akcijama, pokretima, ali ipak smo skloni da udaljavamo svet od nas, da mi nismo deo, kao da nismo deo tog istog sveta, a isto smo građani istih društava, kao svi ostali građani. Znači, i naša odgovornost je isti ili još i veći. A s druge strane, to jeste paradoks. Mi moramo se baviti nekim pitanjima koji se tiče umetnosti. Nije samo promjena društva ili ni u kom smislu to nije politika. Pa eto, to su neka razmišljanja, jer čime pretpostavljam svaki čovjek mora da se bavi, ako se bavi Mefisto. Mislim, ako pričamo o romanu Klausa Manna, to je zanimljiv moment, jel? To se zove Mefisto. Mefisto je, jel, sam đavo ili đavolski lik, ali u stvari mi gledamo glavnog lika Henrika Höfgena, jel, koji je faustovski lik i kako se pretvara u ono što bi, ajde, mogli nazvati sa nekom đavolskom stranom
ljudske prirode. Ali, Andraš, da li je nemoguće da današnji neki tekst izražava ono što mi živimo? Da li mora toliko da se poseže za tekstovima koji su tada napisani? Gde su današnji mladi pisci, odnosno da li imate kontakt sa tim šta se piše uopšte? Možda neko danas piše nešto što je još primenjivije na naše vreme.
Pa sigurno, ja mislim, ne mogu da dam sud o tome, nisam poznavao, mislim, savremene literature, naročito mladih pisaca, u tom smislu da bi ja mogao to generalno reći neki, neku ocenu o tome, ali dobro, postoje ipak umetnička dela koji su, eto, još i dan danas jako dobro funkcionišu, s druge strane imaju svoj neki pa ne pop karakter, ali poznata
poznati su,
znači znamo o čemu su. A drugo, istorija je, ipak su se dešavali u jednom takvom istorijskom vremenu ili su nastali u takvom vremenu gde samo pozivanje na to vreme već ima svoje određeno značenje. S druge strane, pa ja imam ponekad problem sa savremenim piscima koji mi pišu, u stvari pošalju mi tekst ili kažu da bi trebalo, voleli bi da se tim tekstom bavi pozorište, a uopšte nisu pozorišni tekstovi.
Šta to znači? Kakav je pozorišni tekst?
Nije mislim, bar za mene kao pozorišnog reditelja nisu zanimljivi u scenskom kontekstu.
Ili znate, mislite kad da je više, kaže, mislite evo, da je više literatura u pitanju, jel vam to smeta kad je previše literature, previše dijaloga?
I to naravno, ali nisam samo na to mislio, nego apsolutno ne znači ništa za teatar, nego recimo određenom piscu bi značio nešto da se teatar bavi njegovim delom. Ili znate kad meni neko pošalje, znajući moj rad, pošalje mi tekst i kaže, e, ovo je slobodna struktura za vas, s ovim možete da radite šta hoćete i ovako, onako, ali meni je to zanimljivo da radim sa Šekspirom, ne već da mi bude neki, kako da kažem, neko moranje da ja to isprevrćem ili da radim šta god hoću. No, niste me to pitali, to je jedna druga priča. Pa sigurno postoje i drame i savremena literatura koji se bavi ovim problemima, ali to ne isključuje niti određuje da ne možemo posegnuti za nekim drugim delima koji su ranije nastali, a imaju i značenje u svom nekom istorijskom kontekstu, što u ovom slučaju nije nebitno, u stvari jako je i bitno.
Ovo je bio zapravo samo, kako ja kažem, uvod u jednu emisiju koju se pripremam da radim, a to je upravo koliko su reditelji krivi što nam dramsko pismo kleca i što se ne razvija kako bi trebalo, ali kažem, to je za neku drugu emisiju. Andraše, kako je izgledala premijera u Budimpešti i koliko znam nije bilo publike, kako izgleda život tamo?
Moram reći jednu rečenicu, ne mislim da su reditelji krivi za...
Dobro, samo reći.
Drame, ja mislim dramski pisci, ja mislim da su i dramski pisci jako se udaljili od pozorišta. Jako često primećujem, samo jednu rečenicu pa nastavljam.
Ma ne, slobodno.
Uglavnom primećujem od pisaca, čak i od onih pisaca koji su vrlo, vrlo radikalni u samom pisanju i u formi pisanja i tako dalje, ali od pozorišta imaju vrlo konvencionalna očekivanja što se pozorišta tiče. Kao da je pozorište jedna starinska umetnost koji mora da funkcioniše na neke vrlo uobičajene šeme, bez obzira da oni to u literaturi uopšte već ne gledaju na taj način, što je i dobro, samo taj odnos prema teatru nije dobro. Evo, u Mađarskoj je situacija sada, tamo je ipak neka vrsta lockdowna, znači vi možete izlaziti do 8 sati, posle toga samo sa pismenom nekom
dozvolom,
znači sa nekom papirom da sa radnog mesta odlazite na kući, na vaše boravište. Ne rade pozorišta, kafići, restorani, samo rade za poneti, znači nema nikakvog druženja socijalnih, nemaju galerije, muzeji su zatvoreni, ali pozorišta mogu da rade u tom smislu da naprave taj probni proces, završe predstavu i odigra se uglavnom premijera bez publike, bez otvor, mislim bez ove svakodnevne publike. Neka pozorišta su se vrlo dobro snašli, malo njih, ali kojima je stvarno valjda dobro krenuo taj online streaming, koji streamuju, evo recimo o Beli Pinter se priča da jako dobro to funkcioniše, pozorište Erkin, Katona Jožef isto pokušava to da radi, i čak imaju neki uspeh u tom smislu da pa ne prodaju karte sad za 250-300 ljudi nego za 1200 ljudi. Ali dobro, to je jedna, evo ipak je jedan ovako za kriznu situaciju izmišljen način komunikacije pozorišta i svoje publike, ali činjenica da pozorišta su zatvorena, pa samim tim nije, i vrlo je čudan taj osjećaj da vi ćete ostaviti predstavu bez tog susreta sa publikom i ko zna kada ćete doći još napraviti neke probe završne i neke obnove, neku obnovu i onda tek. Mislim, neizvesno je to vrlo, mada mi smo imali tu premijeru samo za kuću, znači došli su ljudi koji su zaposleni u pozorištu i tako, ali ceo dan smo imali isti taj doživljaj kao da je premijera, vrlo smo bili uzbuđeni.
Pa znači ipak je bilo uzbuđenje, pa dobro, i to je.
Uzbuđenje i pa sigurno ima i specifičnost ta situacija da nas skoro da i nema, mislim, pozorišta već jel celu godinu dana, ponekad da. Nas ima pa nema, a ono ipak to je neka vrsta osjećaja pobede, znate da ipak smo napravili neku predstavu, ovo dva mjeseca smo radili, borili se sa svim tim što nas stiže, mislim to pandemijsko stanje i svest, ali ipak čovjek se izbori i mnogo mi je draže kad napravimo predstavu nego da ne.
Htjela sam vas pitam, ja jako volim taj grad Budimpeštu, šta vi volite tamo? Kako se osjećate tamo?
Pa, imao sam tamo vrlo lepe doživljaje, imao sam i vrlo loše doživljaje. Pa Budimpešta je prelep. Mislim, da budem iskren, to je jako lep grad, jel? I sam kao grad je vrlo zanimljiv, s tim da je to, sad ne znam tačan broj, pričamo o gradu koji ima oko, ja mislim, 40 do 50 pozorišta. To je mnogo različite od nas jer u Pešti, pa i u cijeloj Mađarskoj, ali uglavnom je u Budimpešti je to. Tako da pozorište ima svoj kult. Znači, bez obzira da imate 40-ak i nešto pozorišta, vi jedva možete, kad rade, vi jedva možete dobiti kartu za bilo koju predstavu. Ako ne kupujete to unapred, nekako je to u toj kulturnoj tradiciji taj odlazak u teatar, i to bez obzira da to često nije teatar koji mi se dopada ili ja mislim, ali sam taj fenomen je u stvari nešto što ipak čovjek mora da vrednuje ili da shvati. Ipak je to grad gde se slavi teatar, gde se teatar vrlo poštuje što se publike tiče. Vi možete imati i danas u Mađarskoj pozorišnog glumca koji postaje nekako zvezda, a ne zahvaljujući serijama, nego samo tome da on igra predstave. Mislim.
Blago njima.
Dobro, ima i tamo raznih problema, naročito sada, pošto se menjaju, mislim, političke strukture, naravno, ulaze i u finansiranje pozorišta, i u status pozorišta, i tako vrlo je podeljena ta javnost, uopšte u Mađarskoj, politička, a i pozorišna, pošto je sad taj veliki skandal oko akademije, u stvari fakultet, dramskog fakulteta, koji sad menja status, menjaju se cela struktura toga, pa studenti su pobuni. To je baš postao jedan ozbiljan pokret što se Mađarske tiče, a ta podeljenost naravno se osjeća u svim segmentima.
Andraš, sad ćemo napraviti jednu malu pauzu, da slušamo malo muzike, pa nastavljamo razgovor.
I have been ungrateful, I've been unwise, restless from the cradle, now I realize it's so hard to see the rainbow through glasses dark as these. Maybe I'll be able from now on my knees. I am vain. Take this weight from me, let my spirit be unchained. Old man, swearing at the sidewalk, I'm overcome. Seems that we both forgotten to go home. Oh, have I seen an angel? Oh, have I seen a ghost? Where's that rock of ages when I need it most? This weight from me, let my spirit be unchained.
Klub 2, Andraš Urban sa nama, razgovaramo zahvaljujući Skype-u. To je nešto što ja jako volim, jer to znači da u Radio Beogradu neće biti gosti samo iz Beograda, što je izuzetno važno. Dakle, evo nas u Subotici. Andraš, vi ste zapravo sa 17 godina ušli u pozorište, bili ste wunderkind, bili ste i autor, i reditelj, i glumac, zatim upisujete Novosadsku akademiju, studirate naravno režiju, međutim, negde sredinom 90-ih, zato što ste diplomirali tek 2000. godine, pa mi je to privuklo pažnju, tad ste već imali, čini mi se, nekih 30 godina, napravili ste jednu pauzu i niste radili. Pretpostavljam da je to imalo veze sa onim našim zaista mračnim i jezivim periodom rata, ali šta ste radili u to vreme i kako ste se vratili? Posle ste diplomirali kod Vlatka Gilića i Bore Draškovića i su vas oni naterali da se vratite. Kako ste se vratili uopšte u pozorište?
Pa ja, početkom 90-ih, u stvari 93. ja sam počeo da imam vrlo čudne misli. Mislim, vrlo teško sam podnosio tu stvarnost što nas je okruživo. 93. čak ni u Subotici nije bila laka onako za podneti.
Nije bila ni u Beogradu, nije bila nigde, mislim.
Ne, jasno, zato i kažem da čak u Subotici je ipak daleko u pozadini, ali... Često bilo prilike da se izjašnjavam u tim vremenima kao da je to neka moja politička odluka i tako dalje. Nije tačno. Mislim, ja sam stvarno se borio sa raznim nekim svojim duševnim ili psihičkim problemima, ali koji jesu imali neku vezu sa onom stvarnošću što sam proživljavao. Nekako je jako bilo to zeznuto da taj rat, što sam vrlo duboko i dan danas doživljavao, evo trenutka sam u Sarajevu, a nikako da pobegnem. Mislim, ja već bi bežao od Balkana, jer te naše teme već stvarno zamaruju, ali... No sve jedno, desilo se to da sam se ja vratio onda u Sentu, bio sa roditeljima, nisam se bavio teatrom, uglavnom sam odlazio svako veče u jedan klub, Viktor Lučić je vodio klub, Mojo se zove, to je regionalni poznati blues klub, jedini to je te vrste tamo u tom kraju, i ponekad sam otišao u nadničarstvo kod svoje komšije koji se bavio ružama. Pa eto, to mi je bilo tako, imao je neki poetski, to rvanje sa ružama, ta slat krvi, tako, jer je to takav posao, ozleđujete se i tako. Dobro, godinama je to prolazio. Ja sam upisao pre režiju kod profesora Vlatka Gilića i završio kod profesora Bore Drašković. I na molbu profesora Gilića me je primio i zato što je Boro Drašković valjda je cenio i znao moj rad od samog početka akademije. Pa roditelji su mi bili ti koji su stajali sve vreme iza mene i davali mi to vreme. Dobro, Andraš, nek ludi ovde o Senti koliko hoće, ali kad sine budeš se osjećao dobro, bilo bi dobro da se vratiš na fakultet. I to je i tako bilo. Vrlo je teško bio vratiti, promenili su se odnosi. Ja sam krenuo neku socijalizaciju u pozorištu, u profesionalnom pozorištu dok je Ljubiša Ristić bio u Subotici. Promenili se ceo taj kulturni, politički milje. Bilo teško se izboriti u sredini koji nije smatrao vas svojim. To je i dan danas tako inače, ali u školi nisam imao problema. Vrlo rado su me profesori prihvatili i tako nastavio. Postoje jedno 6-7 godina pauza. To jeste malo, znate, to je previše i sada takva pauza, ali ja sam tada imao, kad je to krenuo kod mene, 22,5, znači 23 godine sam imao kad sam ja kao prestao da radim. Posle dve ove
godine na studijama,
jel da? Znači, radio sam Vojceka u Subotici, pa posle u Subotici, i to je bio premijera na Bitefu 92. Bitef pod embargom na Kalemegdanu Hamleta. I onda sam sledeće godine prihvatio dva projekta i otkazao sam. Tako je to sve krenulo. Jedan je trebao biti Calderono Postani princ, a drugi Načela jezuita po Lojolinim tekstovima, znači paralelno da radim u Subotici dve predstave, i tada su pucali stvari nekako u meni. I jako dugo je trajao taj povratak. Ja sam radio već predstave i tako, ali imao sam osjećaj kao 10-15 godina, još se uvek vraćam, još uvek to traje, još nekako, ne znam, ali pa znate kako, preživite jedan period, čak i da je to bolno i tako, vremenom to vam postaje nekako drago, postaje nekako kao, pa dobro, to je trebao da bude deo vašeg života, mada puno stvari se tu dešavalo što ne mislim da je moralo da mi se dešava, ali tako je bilo vreme.
A ja mislim da to može svako da kaže za te godine.
Baš pamtim ovako kao crnu rupu i pa ajde, nije tačno da sam ljut, ali i dan danas me boli ono što smo morali preživjeti, šta smo preživljavali i način na koji se odnosi danas prema tome, mislim da je strašno i vrlo sam protiv svog tog veličanja ili nalaženje pozitivnosti u svemu tome. Ja mislim da je to strašno što nam se počelo dešavati tada i šta smo morali. Bukvalno u tom trenutku, evo, mi smo imali 20-22 godine kada su nam bukvalno oduzeli ovaj, ajde, kulturni prostor, jel? I taj to neko, pa pretpostavljam, neke bitne godine.
Da. A Antraš, kako vam je pozorište izgledalo u tom periodu? Mislim, sklonili ste se od njega, a pozorište moglo biti i kuća i dom i zabran od svega toga što se dešavalo okolo, ali vas nije vas zaštitilo od onoga spolja. Je li to problem u pozorištu?
Pa ne znam. Iskreno da vam kažem, pa ne znam da li nas pozorište može i ovog trenutka da zaštiti, ili da li možemo da se odnosimo prema tome kao nečemu što treba da nas štitiš. Činjenica da meni se i tada raspadali su neki odnosi, naravno, mislim, sam bio vrlo mlad i uspešan reditelj, pa to je sigurno izazivao i neke negativne reakcije prema meni, znači, premlad sam bio možda podnositi neke stvari i tako dalje. Dobro, i tu neki problem umetničke prirode, evo, sa 22-23 hoćete da donosite koncept koji tada vam ne znam šta znači, mislim, to je vrlo, može biti vrlo težak moment, ali pozorište ni sad, možda ipak u tom smislu, kako sam i rekao, radite predstavu ipak na neki način, čak i da se bavite stvarnošću, ipak se koncentrišete na tu pozorišnu stvarnost koji nije identičan sa ovim, ono što zovemo, jel, svakodnevnicama. I ipak u tom stvaranju ipak možda se i sačuvate od ove kuge što je oko nas. Jel?
A je li vam se promenio odnos? Mislim, pretpostavljam da jeste, ali u kojoj meri i kojoj meri ste svesni se vaš odnos prema pozorištu, prema stvaranju, prema tome kako treba da izgleda predstava? Nekako ste se, imam utisak, ranije više bavili formom, sada se više okrećete značenju, sadržaju, možda grešim, ispravite me.
Pa tako je, s tim da ja ovo bavljenje sa pozorišnom formom nisam ni sad predao. Ja mislim da u svakoj mojoj predstavi se bavim time šta je pozorište
ne,
i kako
naravno,
pozorište.
Naravno.
Da, ne kažem to braneći, nego, ali činjenica da se pojavio jedan vrlo, mislim, mnogo artikulisani način korišćenje raznih toposa stvarnosti, raznih momenata stvarnosti, evo koji možda čine političkim ili angažovanim, znači mnogo društveno usmerenim moje predstave nego ranije. Ranije je to više delovao na način, da se izrazim tačno, na način kao bez ideološkog artikulisanja, mada ni sad se ne bavim ideologijom, nego u smislu kako određeni pozorišni čin ili efekat deluje na gledaoca. Znači, što nije nužno da se veže za, ajde, društveno-politički kontekst, nego se vezalo više za način i sposobnost estetskog prihvatanja pozorišta. I tada se malo građanin bunio gledajući moje momente, pozorišne momente ili moja prekoračenja nekih granica, ali činjenica da kasnije se pojavio taj artikulisani stav u učestvovanju, u društvenom učestvovanju, ili kako je da kažem, to u tome imate pravo, da.
Dobro, drago mi je da nisam toliko pogrešila.
A mi danas, evo, isto mogu da tvrdim da ne mora umetnost da govori ni o čemu. Mislim, bez obzira, ja stalno govorim da treba umetnost koja govori o nečemu, ali sam svestan i toga da je umetnost nije o nečemu, nego je nešto. Mislim, to je ipak jedna svojevrsna stvarnost koju radimo i dalje mi je jako bitno da se ajde, glupa je reč, pozabaviti, ali da se pozabavim ili da mislimo o formi pozorišta.
Idemo mi sad na još jednu malu muzičku pauzu, pa nastavljamo razgovor. Andraš Urban u današnjem Klubu 2.
Ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo. Sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni, još samo malo. Još samo malo. Sve te promene u mojoj glavi čine da isto više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni, još samo malo. Sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni,
Klub 2, reditelj Andraš Urban je sa nama, ne znam da li sam pomenula Andraše, tu su Sterine nagrade, tu je nagrada Bojan Stupica za rodoljupce u Narodnom pozorištu i uvek me zanima da li su ti rodoljupci vama zapravo, koji su užasno dobro prošli i kod publike i kod kritike i po broju nagrada i u samom ansamblu, odnosno u delu ansambla Narodnog pozorišta, je li vam ta predstava zapravo zatvorila vrata Beogradu, jel imate neke planove, dogovore, zovu li vas u Beograd?
Pa nisu ta vrata ni bila previše otvorena ni pre. Ne mislim da su rodoljupci zatvorili ta vrata, sigurno imaju svoj uticaj, naročito kod one onog desničarskog strane ove naše kulture, ali pa više mislim da bi to uradila predstava koju sam radio u Biter teatru, koja se zove Mira.
Uh-huh.
Mislim da bi to više isprovocirao ljude da zatvore ta vrata prema meni, ali hajde da budemo iskreni.
Ja se izvinjam, ja pošto sam gledala dovoljno puta i jednu i drugu predstavu, ja mislim da su rodoljupci ipak bili to trn u oku upravo toj desničarskoj, tom desničarskom građanstvu našem.
Ali ne pozorišnom svetu.
Ne, naravno.
Htio sam da kažem da budemo iskreni. Možda nije dobro da to kažem, ali pa dobro je da to kažem. Da li možete vi zamisliti da bilo koja politička opcija i bilo koji politički akter u Beogradu nazove Atelje 212 ili Jugoslovensko dramsko pozorište, da nemojte zvati Urbana da radi, bez obzira da vi to toliko hoćete, nemojte ga zvati zato što je politički nepodoban.
Mm.
To nije slučaj, pretpostavljam. I možda bi, ako tražimo i stvarno nekoga zanima te razloge, onda treba to tražiti u tom nekom kulturnom miljeu Beograda,
da,
s tim da to ja pokušavam, verujte mi, govoriti bez ikakvog očaja i gorkosti. Ja mislim da ti ljudi jednostavno ne misle da ja treba da radim u tim pozorištima. I to nije reč samo o meni. Jedini problem u tome, i sad moram biti malo prepotentan da bi to mogao završiti da kažem.
Samo izvolite.
Problem je u tome da prolazi naš život, prolazi to vreme, a možda smo neki ljudi koji smo mogli napraviti neke značajne stvari u kontekstu neke pozorišne istorije, neke istorije pozorišne umetnosti. Ali evo, Ivana Vujić, znači direktor Narodnog pozorišta, i dalje tvrdi da sam ja dobro došao u tom pozorištu i treba da njoj se javim šta hoću da radim i kako. A iskreno više volim da me direktno pozovu. Pretpostavljam ni Bitev teatar nije zatvorio vrata ispred mene, ali jeste, to je takav svet kakav je. Ja sad imam dovoljno, za sad još uvijek, poslova, nisam nikad patio za Beogradom, ali činjenica je da je u Beogradu mnogo drugačije, možda i značajnije napraviti predstavu, a da još i ne pričam da pa postoje određeni glumaca, saradnika, ljudi s kojima u stvari mogao bih ili bi bilo lepo raditi u Beogradu, jer inače za to nema mogućnosti. No, ali kažem i dalje da jako se trudim da ne budem ogorčen što se toga tiče. I ponekad i znate, pomislim, evo, ja sam zavidan čovjek, vidim nekog mog poznanika, druga, reditelja, pozovu u neko pozorište, u neki nacionalni teatar, i ja ono prvo pomislim, a mene nisu zvali. No, i onda pomislim i na to, ali Andraš, nikad nisi ni hteo da radiš tamo. Mislim, ja
ali
ipak
radim, trebalo je ipak da vas zovu.
Pa dobro, to je sad drugo pitanje i uopšte nisam to rekao kao sad neko bekstvo za sebe, nego to je jedan sukob u meni kada i prihvaćam jednu takvu vrstu posla da, pa dobro, ali nije to taj profil umetnosti čime se ja bavim ili prema čemu ja hoću da se krećem. I ovako moje postojanje u pozorištu ipak je pun kompromisa da bi to moglo biti prihvaćeno ili bi bio u funkciji određenim sredinama. No, pitanje je bilo da li su rodoljupci zatvorili, nisam siguran u to da su to zatvorili, čak i da jesu, meni je vrlo drago da sam napravio tu predstavu i ceo taj doživljaj sa ansamblom Narodnog pozorišta, ljudima koji sam tada sarađivao i cela ta priča oko te predstave mi je vrlo značajno ostao, kao da ne bi to menjao ni za šta.
Ta predstava sigurno ostaje zabeležena u analima domaćeg teatra. Ja sam htjela i da vas pitam malo, kad smo kod nepravdi...
Pa ne znam što se ne igra.
Dobro, znamo. Nećemo se pravimo da ne znamo ovaj, ali to drugom prilikom. Htjela sam da pitam, recimo Skerlić je rekao za rodoljupce da su slabog dramskog kostura, ali nemamo vremena. Boga, mi smo se približili skoro kraju emisije. Ja hoću da vas pitam htjela sam svašta vas pitam, naravno, ali mislim da je najvažnije šta trenutno radite i ne znam da li ćemo stići, pomenemo pozorište kome ste na čelu, to je Deže Kostolanji, tu je nedavno bila premijera jedne zaista zanimljive predstave koju se nadam da će doći do Beograda. To su Tri sestre u režiji Zoltana Puškaša. Vi ste pre toga uradili Dogville, ali ajmo prvo, mislim da je to najvažnije, šta planirate i gde planirate?
Pa prvo ću raditi u pozorištu Kostolanji. Pred pandemije sam počeo jedan projekat koji za sad ima radni naslov Sindikat, pozorišni sindikat, bavi se svim tim, ajde, kako laž postaje istina, vrlo je kao čak i duhovita neka priča, glumci pozorišta Kostolanji se udruže u sindikat da bi ispričali narodu i politici šta sve oni trpe tamo, koje su sve anomalije morali podnositi, tako znači reći o jednom pozorišnom buntu unutar pozorišta. Pa evo, samo kratko da pokušavam reći čime se u posljednje vrijeme se i bavim. Mi smo sada svedoci, naročito i zahvaljujući mi tu pokretu, jel, kako to seksualno uznemiravanje i iskorišćavanje ljudi od strane moći u tom kontekstu, kako se to sve dešava. I naravno, tu nemam drugo mišljenje, samo da naravno da stalno pored žrtve i na strani žrtve. Ali, hajde da malo pomerimo tu priču odlazeći od seksualnosti, nego da vidimo taj celu tu mašineriju ili mehaniku MeToo-a u kontekstu politike. Hajde da stvaramo situacije gde direktori ili ljudi u određenim funkcijama ili čak obični umet, mislim, bez tih funkcija, mogu da govore o tom, to je zloupotrebi moći koji su oni morali pretrpeti od strane vlasti, politike, moći, koliko odluka je, na koji način se moraju donositi odluke, koja je to vrsta cenzurisanja, pa i autocenzurisanja i silovanja sebe ili biti silovan od strane vlasti, sad ne, naravno ne u seksualnom kontekstu. Znači to mi izgleda sad prilično vredno. A s druge strane, spominjali ste Tri sestre, to je jedna novi, ajde, mali ponos našeg pozorišta. Puška Zoltan je napravio tu predstavu vrlo intimno, odricajući se nekih velikih pozorišnih efekata, onako gledajući tu predstavu imate utisak kao da ste stvarno u nekom vrlo uzbudljivom, ali intimnom razgovoru o nečemu čemu teško govorimo ili bar se ne govori na taj način. Uglavnom to ostaje, znači, o transseksualnošću, na primjer, uglavnom to ostaje da pričamo o nekom, ajde, u nekim okvirima nekog aktivizma. A ovo jeste predstava koja to koristi ili govori o tome kao nešto što je vrlo organski prihvaćeno u celoj toj strukturi predstave. Ja se nadam da ćemo to odigrati u Beogradu, a nadam se da ćemo i Dogvila uspeti da igramo i u Beogradu i na raznim našim scenama. I na tu predstavu sam prilično ponosan i vrlo mi je drago, zato što je to već rađeno sa novim ansamblom teatra, znači priključili su nam se dve glumice i sad smo nekako tih pet mladih ljudi koji stvarno su spremni da pojedu i gvožđe ako treba, treniraju, pa daju se tome, znači opet se desila neka nova snaga kod nas koji, eto, sve nas nekako uzdiže.
Andraš, puno hvala. Ja sam rekla da smo otišli Skype-om u Suboticu, očigledno nismo nego u Sarajevo, koliko sam vas razumela. Ostalo je više pitanja planiranih nego one koje smo uspeli da odgovorimo, ali to je uvek dobro, tri tačke za neki sledeći put. Puno vam hvala na ovom razgovoru. Andraš Urban danas je bio sa nama u Klubu 2 Radio Beograda.
Hvala vam, Aleksandre.
Hvala i vama, dragi slušalci, što ste bili sa nama u Klubu 2. Pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Igor Živković, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se.
I see a clinic full of cynics who want to twist the people's wrists. They're watching every move we make. We're all included on their list.
The lunatics have taken over the asylum. The lunatics have taken over the asylum.
Go nuclear, the cowboy told us.
Oh.
And who am I to disagree? When the madman flicks a switch,
oh,
the nuclear will go for me.
The lunatics have taken over the asylum. The lunatics have taken over the asylum.
Faces of starvation,
oh.
But I just cannot see the point,
oh.
'Cause there's so much food here today,
oh.
That no one wants to take away.